Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. В този час започваме анализите, коментарите. Ще участват като мои събеседници политици, експерти. Първи ми събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия в 42-то Народно събрание. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
И няма как, трябва отново да започнем с новината на това денонощие, че подаде оставка ръководителката на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Защо според вас?
Няма как да коментирам решението на една дама да се оттегли от поста си, особено когато е по лични причини. Просто може да бъде абсолютно всичко и аз нямам абсолютно никакво право да го коментирам.
Да. И вие сте убеден, че е по лични причини, така ли да разбирам?
Ами аз...
То просто е невъзможно това да се смята, даже и в съобщението по лични причини е най-назад. Започва с напрежението в енергетиката.
Да, напрежението в енергетиката може да го коментирам, и то не е от последните 5 месеца.
Така?
Не е създадено от сегашното управление. Напротив, още първия ден на това Народно събрание, когато се обсъждаше, основната дена беше състоянието на българската енергетика. И ако си спомняте, и служебни министър-председател, и служебни министър...
Малко по-високо бихте ли говорили, господин Куюмджиев?
И от...
Да, сега добре ви чувам.
...председател и служебния министър на економиката и енергетиката заявиха от трибуната на Народното събрание, че са заварили цялата система в катастрофално състояние, на прага на колапс. Това няма как да бъде променено в рамките на 5-6 месеца и това е основната причина за напрежението в системата. Така че единственото, което може да се направи по тази тема е да се работи в посока изпускане на това напрежение, но то няма как да стане за 6 месеца. Правят се стъпки за постепенното му изпускане, но трябва време, за да бъдат отразени и да бъде се случи това, което всички очакват. Аз ще ви припомня само, че например, към началото на този мандат таксата за пренос на електричество беше от порядъка на 36 лева за мегават, което направи българската електроенергия на практика невъзможна, непродаваема в чужбина. Ние успяхме да намалим тези такси на сегашните 12 лева и от следващия ден, когато това беше влезе в сила, т.е. от 1 август, 1600 мегавата всяка секунда напускат България, т.е. изнасят се, т.е. носят свежи приходи в системата и по този начин се осигурява работа на всички централи, работа за миньорите и така нататък. Това е една от стъпките за изпускане на напрежението. Но предстоят още много и лека, аз съм убеден, всичко ще се подреди както трябва да бъде.
Понеже говорите за подреждане и говорите за очаквания, все по-наситени стават коментарите и очакванията за социални протести и то точно поради нестабилността и напрежението в енергетиката. Смятате ли, че това ще се случи и ако се случи, какви ще бъдат вашите първи стъпки? Не можете да не готвите план за едни подобни на февруарските протести.
Трябва да различаваме много ясно, според мен, социални и предизвикани от напрежение протести. Социалните протести са когато цената на дадената услуга, в смисъл електричество или парно, е непосилна за хората или когато не отговаря на тяхното потребление или на практика те имат съмнение за това, че което плащат наистина са го потребили. Другото, ако говорим за някакви протести създадени от напрежение, може би трябва да замислим от кого ще бъдат организирани, защото няма да бъдат спонтанни и социални. През февруари тази година протестите се предизвикаха от факта, че близо на 120 000 клиента в страната сметките за ток бяха завишени. В някои случаи до 8 пъти. Какви са причините, отделна тема. Аз искрено се надявам, че няма никакъв умисъл в това, но сегашните действия на правителството и на Народното събрание са в посока да не бъде допуснато подобно многократно увеличение на цените. От друга страна, с промените в закона, които приехме още през юли месец, намалихме цената на електричеството с 5%, близо 5%. Успяхме да постигнем малко чудо, да задържим цените на топлината, на топлификационните дружества, непроменена спрямо миналата година. Тоест при същото потребление на енергия, както миналата година, хората ще усетят едно около 10% намаление на разходите си, което е, според мен, една така добра основа за разпръсване на социално напрежение. А за другото, и Богу, ако се случи, това ще бъде вече грубо нарушение на законите.
Като ви слуша човек просто да му съживее през зимата в България, а като гледам, хората са толкова притеснени за това какво ги очаква в зимните месеци с сметките за тока и за топлинната енергия, изобщо за горивата. Дано вие с вашия оптимизъм да сте прав, господин Куюмджиев. Много бих се радвала, защото обратното означава всеки от нас да понесе тежко зимните месеци. Когато говорим за напрежението в енергетиката, непременно трябва да обясните още веднъж, налага се, няма как, тези 20% такса на доходите на печалбите на ВЕИ-тата. И там възникна голям спор. И там възникнаха големи разногласия дори и във вашата парламентарна група. Смятате ли, че тази такса е нормална? Вие всъщност сте гласували вече. Гласувахте ли за нея? И как ще се отрази тя от една страна на самата система на ВЕИ-тата, от друга страна на нас, потребителите на ток? Ще ни се намали ли цената на тока с увеличаване на таксата на тях, производителите на електроенергия?
Вижте, в България, благодарение на усилията, разбира се, в кавички на предишните управляващи, се получи нещо абсурдно.
Да.
Ако цялата система можеше по доклад на електроенергийния системен оператор от 2010 година, т.е. по средата на тяхното управление, или да кажем втората година, казва, че българската електроенергийна система може да понесе финансово, икономически всякакво около 300 мегавата слънчева енергия, то към момента ние имаме над 1000.
Да.
И то 300 мегаватта за 2020 година. Тоест ние имаме един огромен проблем от включването на огромно, ненужно количество слънчеви централи в системата.
Да.
Огромно включване над 800 мегаватта, които са включени към системата за периода 1 януари 2011 до 30 юни 2012.
Да.
Тези огромни мощности, пак казвам, ненужни, натоварват системата и това е част от напрежението, което се създава. При всички положения трябва да бъде намален техния ток, ако щете, и по една друга причина. България, която е най-бедната страна, членка на Европейския съюз, има най-високите преференциални цени за изкупуване на тази електроенергия, и то пак, то казвам, задължително електроизкупуване. 100% от произведената електроенергия от слънчеви централи се изкупува цена наближаваща около 238 евро.
Да.
А една Германия, която също изкупува на 100% електроенергия, защото това е европейска политика, цената, ако не се лъжа, 132 евро. Тоест, ние трябваше да предприемем някакви мерки за създаване на по-голяма справедливост.
Така?
Не казвам, че това е може би най-правилният подход. Сега поне остава дискусията за това дали да не се въведе диференцирано облагане на различните видове енергоисточници, но в всички положения на тази дълбока грешка трябва да бъде поправена. И точно това е една от стъпките, които ви си говорих в началото.
Да.
Стъпка по стъпка нещата трябва да се нормализират.
Да.
По повод това дали ще доведе до намаление на цените, аз мисля, че енергетиката вече е изтискана до край.
Да.
Следващото намаление на цените би било безотговорно и може да доведе до огромни проблеми, но огромен успех би било, ако успеем да задържим
цената
на енергията за следващия регулаторен период, което всъщност е основното.
Да. Господин Куюмджиев, много от производителите на електроенергия от ВЕИ-та категорично заявяват, че сега ще има едни масови фалити на фирми, които се занимават с тази дейност.
Значи фалитът е малко силно, защото ако приемем, че при сегашното ниво на доходи, което важи още тази година, в смисъл приходи от продажба задължителна на електроенергията, изплащането на слънчева централа е в срок от между 5 и 7 години, завеждането на тази такса, той ще се увеличи на примерно 9-10 години. В различните случаи е различно. Може да бъде 12, не е проблема в това, но фалит няма да се стигне. Тъй като договорите за задължително изкупуване са за срок от 20 години.
След
изплащането започват вече чистите печалби на... След заплащането на инвестициите започват чистите печалби, което няма нищо лошо. В крайна сметка ние като държава сме поели ангажимент към Европейския съюз да имаме определено количество енергия от възобновяеми източници. Това е точно 16%. Да. И за да го постигнем, ние трябваше да, както всички останали европейски държави, да въведем стимули за създаването. И проблема е, пак казвам, че тези стимули не бяха прецизирани, не бяха коригирани и по времето на ГЕРБ се включиха 800 мегавата, които са напълно излишни и нямаше нужда от тях.
Да.
Ако нямаше този проблем, нямаше да стои в този си размер. Между другото, всички останали страни, всички страни от Европейския съюз, които имат подобни проблеми, те не са всички страни от Европейския съюз, 5-6, които се случва подобна грешка, върнаха подобни такси, различни размери, различни условия, но в крайна сметка навсякъде го има.
Да. Господин Куюмджиев, накрая също в контекста на енергетиката трябва да ви попитам за разгорелите се страсти около 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, около продължаващите страсти около АЕЦ Белене. Постигнахте ли един на позиция, министъра избърза или какво се случи, че там на чужда територия обяви строежа на 7-ми блок, при това даже и фирмата определи?
Това е въпрос, който трябва да зададете към министъра. Аз нямам как да отговоря на това.
Не, вие сте заместник-председател на комисията. Как възприемате подобно нещо?
Аз го възприемам като изпълнение на нашата стратегия през всичките тези години, защото ние сме партията, която винаги е подкрепила развитието на ядрената енергетика неизменно и неотстъпно. Винаги във всички наши документи е било записано, че трябва да се развива, и то по три начина. Продължаване живота на 5 и 6 блок на Козлодуй, строеш на АЕЦ Белене и строеш нова мощност в Козлодуй. Оттам нататък поредността на тези събития също е дадена.
Да.
Първо 5 и 6 блок, второ Белене, който е най-напреднал в своето развитие, и на трето място, като време, не като важност, развитието на нови мощности в Козлодуй. Да. От друга страна, ние винаги сме казвали, аз продължавам да го твърда, че ще изпълняваме абсолютно всички ангажименти на България към Европейския съюз. Той ще се спазва всички норми, всички правила, така че да не се нарушават процедурите. Защото не ни трябва допълнителни разправи, както в момента се случва, да кажем, с Южен поток, където комисията, според мен, несправедливо ни обвинява, че сме нарушили правилата. Затова трябва да бъдем много внимателни при реализирането на този проект, да го изпълняваме с съответствие с всички европейски правила. Но само да ви напомня, че не съм съгласен с министъра в едно, че 2016 година може да започне строежа. Няма как да се случи.
Защо?
От взимането на решение политическо на правителство, да, да
си трябва определено време.
Да, между 15 и 20 години.
Да.
Така, че
между колко? Между 15 и 20 години?
Да. Мога да ви кажа, прегледах си архивите и най-бързата централа, построена в света някога, атомна централа, от момента на взимане на решение до края и до включването в мрежата, са минали 14 години. Това е в Китай.
Ясно. Това е нещо ново за мен. Не съм се замислила, че има и такъв проблем.
Това е огром, много, много, много дълъг процес, който изисква огромни усилия на хиляди хора, продължение на години, за да се случи. Например, да е по-конкретен, по-близичко, Финландия взима решение на правителството по принцип за изграждането на новата атомна централа, която в момента вече се строи, през юни месец 2000 година. Към момента нямаме централа. Най-вероятно до година няма да има, т.е. там процесът ще продължи 15 години.
Какво ще правим с Южен поток? Европа ни се закани.
Значи по този въпрос аз имам няколко контравъпроса. Защо Европейската комисия се сети, че Южен поток не отговаря на правилата, когато 7 години след подписването на тези споразумения, не 7, 5 години, извинявам се, 2008
година. Да.
Защо сега, не преди 5 години? Втори въпрос, защо...
Тоест, съзирате политическа...
Категорично, защото на красивите и богатите им е разрешено да имат изключение, визиран Северен поток, който няма никакви проблеми, въпреки че не изпълнява третия енергиен пакет на Европейския съюз, а Южен поток, който минава през бедните и грозните, има проблем.
Да.
И другото, което си мисля, е, че става въпрос за предупреждение в много бъдеще време. Нероден Петко, що не се бръсне общо, ето така си го превеждам. В крайна сметка, основните, ако щете, подозрения на Европейската комисия са, че видите ли, нямало достатъчни гаранции, че бъдещия оператор на бъдещата тръба няма да спазва някакви изисквания. Нито има тръба, нито има лиценз за оператор. Как могат да се съмняват, че някой, който още не е определен кой ще бъде, няма да спазва правилата? Абсурдна е тезата според мен, но при всички положения трябва да ще изискваме от Министерството да разясни всички тези въпроси с Европейската комисия, да проведат съответните разговори и ако имат основания тези техни забележки, да бъдат отстранени. На Южен поток ще се строи, той е необходим на България и не трябва в никакъв случай никога да се правим, че той не е български проект, не е българо-руски, той е руско-европейски. Създаден през 2007 година между Русия и Италия. Подписан между премиерите, тогава президента Путин и премиера Берлускони, с участието на Газпром и огромната италианска компания ЕНИ. Няма как да забравяме тези моменти и трябва да внимаваме едно единствено нещо да не се случи, да не ни заобиколи. Има и още нещо на финал, което е много интересно, че писмото на Европейската комисия е отправено към всички страни членки, кандидат членки, включително Сърбия, през които минава Южен поток, без Италия, която е всъщност крайната цел на газопровода.
Да.
Интересни са тези въпроси.
Интересно е, да. Ми ще чакаме отговор на тези въпроси. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
И на вас хубава работа.
Дочуване. Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия в 42-то Народно събрание.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.